Laidoje Jėzaus brolio Jono Vido Labanausko mokymas ramybės paieškos. Įrašas iš rekolekcijų.
Na, o dabar mes pasikalbėsime apie prisiminimų sandėlį, taip vadinamą. Šiandieniniai, kai mes skubame toks triukšmo kultūroje, žmogus dažnai gyvena prislėgtas ir streso būsenoj. Informacijos priemonės matom visokius, duoda kitas tokius melus, pavyzdžiui, buvo kaip per COVID tą virusą. Tiesiog mes esame labai prigazinti, gyvenome labai didelėje baimėje ir dabar dar pasaulyje žmonės gyvena, Ispanijoje, Pietų Amerikoje mano pažįstami, jie tiesiog neišeina iš namų. Ir tai viskas prisideda labai prie žmonių lygų, prie žmogaus lygos. Taip pat politikai, pavyzdžiui, irgi nepasiduoda savo koje žmogaus lygos padidinimą. Jie savo klaidomis, savo melavimais, kitas iki pažada vieną, niekados neįvykdo. Vienas kitą ten nuvertina per televiziją, kai matome, nesako tiesos. Ir visa tai tiesiog prisideda prie mūsų tų lygų. Taip pat materialinės gerovės visuomenė kas kart gausėja blogybių. Tai kas abortai, skirybos, šeimų iširimas. Vienatvė, kiek vienašių žmonių gyvena būtuose viena šalia kito ir niekas nebendrauja, užsidarė dabar ypač per tą virusą. Savižudybės, kiek nusižudo žmonių. Ir todėl vidinis gydimas dar niekada nebuvo toks reikalingas kaip šiandien. Mes tuos žodžius su Marcelinu sakėme 2006 metais. Tik aišku, apie COVID tada nesakėme, bet taip tai va viską tą patį. Sako, kaip tada reikalingas, tai kaip dabar dar daugiau mums tas vidinis išgydimas reikalingas. Ir dabartiniai emociniai konfliktai paprastai tik parodo giliai užslėptas praeities šaknis, kas įvyko praeity, ypatingai mūsų pirmųjų gyvenimo metų šeimoje, pradedant nuo neštumo laikotarpio, ne tik pirmųjų metų šeimoje, bet neštumo. Ir vidinis gydimas yra tapatus prisiminimų gydimui, kuriuos nukišame į pasąmonę sandėlį. Mūsų pasąmonė jie yra, nors mes jų nebeprisimename. Pavyzdžiui, ateina žmogus varginamas šiandieninių problemų ir jisai tik išsaugojo tos malonius prisiminimus, nes kitus jis nenorėjo, jam skaudėjo, jis nukišo jas į tą sandėlį, vaikystės prisiminimus. Ir kaip išmetame lauk šiukšlės, taip išmetame ir nemalonius prisiminimus iš sąmoningos atminties. Tai yra labai išmintingas savisaugos instinktas. Jeigu mes to nepadarytume, mes būtumėm ligoniai, mes jau dar būtumėm susirgę. Mes įkišame į pasąmonę ir mes taip galime išgyventi. O kurgi nueina tie nemalonus prisiminimai? Pasąmonė gali tapti didžiulių skausmingų prisiminimų ir žaizdų sandėlių, bei neįsipildžiusių lūkesčių kapinėmis. Ir tai įtakoja mūsų pasaulėžiūrą, kaip mes žiūrime į žmonės, dvasinės būklės, mūsų ambicijas, reakcijas, mūsų charakterį, kai mes bendraujame su kitais. Nu, pavyzdžiui, mes vienuoliai duodame įžadus, ar ne? Ir tai yra pažadai, ten tarnausime viešpačiu. Ir kai duodame tuos įžadus, visą laiką tai pasilieka viešpačiu tie žodžiai ir tai mūsų pašaukimą įgyvendina. Ir pažymi mūsų gyvenimus. Nors jie ten gal jie pasilieka, aš pavyzdžiui daviau ir jis pasilieka kaip įrašas mano pasąmonėje. Ir taip vaikas dar prieš gimstartą, pradedant samprotauti, gali duoti įžadus, atsiliepiant išorinius stimulus. Ir dar viešpas labai myli negimusi vaiką, kūdikį. Dabar yra visuomenė, sako, abortai, nevertinama gyvybė, galima nužudyti motinos iščiose vaikutį ir niekas į tai nieko nesakys. Bet tas vaikutis, negimusis, jis yra labai brangus Dievo akise. Jis dar neprotauja, bet jis labai jaučia, viską jaučia. Ir žinote, kokia buvo seniausia pasaulyje kalba, jūs noriu paklausti, žinot, kokia buvo seniausia? Seniausia pasaulio kalba yra jausmų kalba. Vaikas dar nemoka kalbėti, bet jisai jaučia ir jis kalba jausmais. Jausmų kalba. Ir žodžius gali nunešti vėjas, aš pasakiau ir viskas. Tačiau jausmų ne, nes jie yra gilesni negu kalba. Ir vaikas prieš gimimą ir prieš išmokdamas naudoti savo protą bendrauja jausmų lygmenyje, nes tokia yra jo kalba. Kadangi jis gyvena tokioj natūraliai būsenoj, jis daugelį dalykų jaučia labiau nei suaugę žmonės. Ir pavyzdžiui, kai sudėtingas situacijas, jis jaučia baimę, jau mamos iš juose nerimą, reaguoja savo jausmai, susitraukia, lieka paralyžuotas arba priima agresyvų sprendimą, net būdamas pas mamytę. Ši reakcija tampa pažadu, kuris įtakoja vėliau visą gyvenimą. Nu, panagrinėkim kelius atvejus, pavyzdžiui. Pirmas toks atvejis. Motina yra nepatenkita dėl savo neštumo. Ji to nenorėjo arba jis ją užklupo netinkamu laiku. Ir tūkstantį kartų kūdikis girdi šiuos sakinius. Esi kliūtis, varžai mano laisvę, būtų buvę geriau, jei tavęs nebūtų, jei būtum negimęs. Ir šios mintis yra įrašomas į vaikučio pasąmonę ir vėliau turės didžiulį poveikį šio kūdikio ateityje. Ir suaugęs tas vaikas jausis nesaugus, atmestas, kaltas arba bus nepasitikintis, kerštaujantis net gali būti žmogus. Į kokią gali būti dar negimusio reakcija? Gali būti ir kitokių, pavyzdžiui, jis vaikas galvos užaugęs, nenori niekam būti kliūtimi, išeisiu, kai tik galėsiu, atkeršysiu už tai ir vaikas gal net nusižudo. Gali gimti maištininkas, iš pradžių kerštauja verksmais, verkia labai ir zlus, o paskui paaugęs pabėga iš namų arba lieka namuose, kad nunuodydamas tėvų gyvenimą. Mergaitė, kur yra švelnesnė, tokioje situacijoje gali reaguoti nerimu. Darysiu viską, kad tik laimėčiau savo mamos meilę. Būsiu labai gerutė, kad visi mane priimtų. Ir tada gali gimti pelenė. Gera paklusni mergaitė, kuris augusi nemokės pasakyti ne. Ir perdėtai aukosis, kenkdama savo sveikatai bei savo laimį. Ir toks vaikas gyvenime nemokės savęs priimti ir mylėti savi tokį, koks jis yra. Todėl jis neturės daug džiaugsmų ir bus linkęs į depresiją. Na, nu, aišku, tokiems žmonėms yra labai sunku suprasti Dievo meilę, duotą dovanai, nes Dievas duoda viską dovanai. Pirmas Jono ketvirtas skyrius. Tik Dievo meilės patirtis gali padėti atleisti kitiems ir sau, priimti save ir sveikai save mylėti. Tai yra milžiniškas žingsnis teigiamo ir lemiamo pasikeitimo link gyvenime, santykiuose, sveikatoje, kūrybiškume. Tai čia pirma buvo kliūtis. Gali dar būti, pavyzdžiui, tokia kliūtis. Sunkus ir skausmingas gimdymas. Dar trečias gali būti konfliktai ir barniai šeimoje neštumio laikotarpio, ar kūdikystė išprovokuoja nesaugumą, abejonės, drovumą, nereštingumą su polinkiu į depresiją, arba atsiranda baimė sukurti šeimą, kalties jausmas ir savęs atstumimas. Ir jeigu mergaitė, pavyzdžiui, yra mačiusi, kaip tėvas muša motiną, ar buvo išnaudotas seksualiai, jis savo pasižada, joks vyras gyvenime manęs nepalies. Ir kai jis suauga ir išteka, ji nesugeba mylėti ir atsiduoti kaip sutuoktinė. Ji net nepasitiki vyrais, gali būti, kad jai yra sunku patikėti, pasitikėti ir Dievu. Kita priežastis gali būti, pavyzdžiui, mes gyvename to Stalino baisybės karus visokius, tėvų dalyvavimas konfliktinėje, politinėje ir socialinėje sumaištyje. Ir ta žinia, kuri pasiekia dar negimusi kūdikį, yra gluminanti, dominuoja skundas, nepasitenkinimas, atstumimas, pabėgimas. Jeigu dar prisideda rasistinė neapykanta ar religinis fanatizmas, tai negimusiajam šie nuodai taip pat įskiepėjami. Tiesiog tokiu būdu išėsi užprogramuojamas būsimas teroristas. Po gimimo jis pats ras savo aklą neapykantą. Bet Dievas tai yra meilė, sako pirmas Jono laiškas, ketvirtas skyrius, aštunta eilutė. Ir žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Yra žmogiškas ir dieviškas, jeigu gyvena meilėje. Jis yra meilė. Prieš tokią grėsmę va, mes irgi turėtumėm išlikti optimistais, kaip sakė tėvas Marcelino. Nes žinome, kad viskas išeina gera mylintiems Dievą. Būtent jo valia pašauktiems romiečiams trečias, romiečiams aštuntas skyrius, 28 eilutė. Dar vaikystės nusivylimai kažkokie buvo iššaukę nepasitikėjimą, abejonės, polinkį į melą ar šantažą. Ir tokiems žmonėms labai sunku pasitikėti Dievu, jie gali net šantažuoti Dievą, jei mane duosi to, ko tavęs prašau, atsuksiu tau nugarą. Dar gali būti toks irgi suklydimas, kuris mum liečia, kad ankstyva viena iš artimo šeimos narių mirtis išprovokuoja šios pažados, sako, jau širdis tavo vaikučio, niekas jau manęs nepradžiugins, nes netekau mamyčio ar tėtės ar dar kažkokio artimų brolio sesers. Toliau, jeigu yra moteris nesaugi, gali lengvai tapti despotišką motiną. Ir tos motinos pažadas gali būti, niekas to iš manęs neatims ir jinai kovoja už savo teisės. Ir jos vaikas jai tampa nelaisvo asmenio objektu, skirtų patenkinti jos meilės toką. Ir jeigu jos sūnus ar dukra sukuria šeimą, ji būtinai kišisi jų gyvenimą. Jeigu Dievas pašaukia tokį vaiką pašvestajam gyvenimui, jam tikrai grėsia motinos šantažas tada. Tai va, pasąmonė lieka budri ir suaugusio gyvenime ir krečia visokias eibės. Jau aš nesakysiu tas visus simptomus, nes čia būtų daug labai. Bet tokie žmonės susideda stiprybės šarvus, jis sako, ir jie, aš tvirtas, manęs nieks nenugalės, nes jis yra labai iš tikrųjų silpnas ir susideda tos šarvus. Ir tada kaip jis gali pasakyti Dievui tokius žodžius, aš myliu tave viešpatį, arba tu esi mano stiprybė, mano išvaduotojas, tie dalykai jam pasąmoniai trukdo. Iš tikrųjų, visiems tiem blogumas turime, mes gydytoje namuose, mums nereikia niekur eiti, mes galime paprašyti, ir tas gydytojas yra Jėzus Nazarietis, kai jis buvo žemėje, mes jį matydavom. Dabar jo mes nematome, bet jis yra savo dvasia ir dabar jis yra daug galingas negu buvo. Dievas visada yra galingas vienodai, bet dabar jis sako, aš jums atsiųsiu šventąją dvasę, kuri bus jūsų globėja, godėja, mūsų visų iš tų nemalonų gelbėtoje. Ir Jėzus yra visur. Dabar į kiekvienam žingsnį jis yra tarp mūsų čia. Ir mūsų pasąmonė Jėzų yra atversta knyga. Tavo praeitis jam yra dabartinis momentas, kaip jau minėjau, kad jam nėra nei kas buvo, nei kas ateityje bus, yra vienas laikas amžinybėje, kurią mes eisime pas jį. Todėl tik jis vienas gali išgydyti tavo praeitį ir mano praeitį. Ir tavo praeitis jam yra dabartinis momentas. Jis gydo, jei tik esi pasiruošęs vėl kartu su juo išgyventi praeities įvykius. Gali būti, kad jau jūsų visos žaizdos yra užgydytos, tai net neskaudės ir nieko nelies. Bet jeigu dar yra kažkokių žaizdelių, vėl Jėzus išgydys ir tau visiškai tą žaizdą užsitrauks, kad neliktų net jokių randelių. Viešpačių nėra neįmanomų dalykų. Jei tik vėl pasiruošęs esi kartu su juo išgyventi praeities įvykius, atverti savo skausmingus prisiminimus jo mylinčiam žvilgsniui, jo dvasios išlaisvinančiai galiai. Ir dabar, jeigu mes norim susitikti su Jėzumi, mums nereikia būti jau šventais, labai nusipelnytis. Nes jis sako, ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate apsunkti. Ir aš jums sako, padėsiu, sako, užtenka pripažinti, kad sergame. Jeigu mes sakom, Dieve, nu aš sergu, man skauda, man tas ir tas. Tai pripažįstame, kad esame ligoniai. Ir sako Jėzus, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau pas tuos, kurie serga, kurie yra nuodėmės palesti. Mato 9 skyrius 12 eilutė. Užtenka mūsų tikėjimo, sako viešpas. Palaiminti, kurie tiki nematė, Jono 20 skyrius 29 eilutė. Ir sako, nesiskusk viešpas, kad neturi šventųjų tikėjimo, naudokis tikėjimu, kurį turi. Kaip tas sako žmogus, viešpatė, tikiu, sustiprink mano tikėjimą. Kokį turim tikėjimą mažiuką, vis tiek eikim prie viešpatės. Ir viešpas mums tikrai palies. Tu naudok tą tikėjimą, kurį turi, nereikia tau būti labai ten stipriam, grūdelį, kur turi. Ir tu išvisi nuostabių dalykų, sako Evangelijoje Luko, Evangelijos 17 skyrių 6 eilutė. Bet yra pavojinga mums patiems asmeniškai žengti į pasąmonės kapinės. O iškasti numirėlius visai netinkamas dalykas, ar ne? Tačiau, kai Jėzus ateina, tai yra kitas dalykas. Ateina ir jo, kaip jis paklausė, atsimenat, atėjo pas Martą ir Mariją, kai Lozorius buvo numiręs. Paklausė, ką jis buvo, kur jį padėjote? Jau jisai numirėlis uždarytas su akmeniu, sako, kur jį padėjote, Jėzus klausė. Jis atsako, paskui sako, nuriskite akmenį, Jėzui įmanoma viskas. Nuritamas akmuo, Jono Evangelija 11 skyrius 39. Ir čia, kai nurita tą akmenį, prasideda prisiminimų išgydymas. Klausant Jėzaus žodžių, Jėzui lydint jo dvasio šviesoje. Ir dabar, iš kokių 10 minučių, mes eisime iš šviesos maudynės. Kaip tėvas Marcelino pavadino, šviesa. Jėzus yra gyvenimo šviesa, tiesa, mūsų gėris. Ir tos maudynės yra viešpatyje. Tai bus tokios šviesos maudynės. Izaijas 42 skyrius 16 eilutė sako, aš vesiu keliaujančius akluosius, keliais nežinomais juos vesiu. Tamsą jiems paversiu šviesa, o vingiuotus kelius ištiesinsiu. Visą tai darau dėl jų. Jų aš neapleisiu. Ir Augustinas ką sako? Sako šventasis Augustinas. Tai, ką žinau apie save, žinau, nes tu man parodai ir apšvietai. Vadinasi, viešpats apšvies man viską apie, ką jisai žino. To, ko nežinau apie save, nežinosiu, kad mano tamsybės nepavirs dienovedžio šviesa tavo akivaizdo, šventasis Augustinas. Taigi, prisiminimų tą gydymą pradėsim šviesos maudynėmis. Tai yra tikėjimo, pasitikėjimo ir nuolankumo pratimas. Kaip viešpats norės, taip ir bus. Ne kaip mes, ar kaip aš norėsiu, bet kaip viešpats norės, nes jis yra viešpats. Per šį pratimą reikia atsiverti sąmonės ir pasąmonės lygmenį. Jėzaus žvilgsniui, jo žodžiai ir dvasiai. Jono Evangelija 1 skyrius 9 eilutė buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo į pasaulį. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog darbai atlikti Dieve. Įsivaizduok per tas maudynės prisikėlusi Jėzų, esanti šalia tavęs arba tavyje. Ji matai visą švytinti meilę, troškimų dalinti su tavim savo laimę ir ramybę. Ir Jėzus sako, Jono Evangelijoje 10 skyrius, 10 eilutė, atėjau, kad turėtumėte gyvenimą, kad apšiai jo turėtumėte. Dvasia preiškia Jėzų parodinama tai, kas reikalingiausia kiekvienu laikotarpiu, kiekvienam asmeniui ir situacijai. Dvasia atskleidžia Jėzų kaip žmonijos gerai samarietį. Mes einame pas psichiatrus, bet mūsų didžiausias psichiatras gali būti Jėzus, nes jis viską žino, net ko psichiatrai nežino. Šviesos maudynės yra naudingos, nes leidžia pažvelgti į savo vidinę būseną, pažinti tikruosius savo jausmus, troškimus, ambicijas, visą tai, ko nepasiekia sąmoningas protas. Jos padeda atrasti dominuojančią ydą, su kuria galima kovoti ir galiausiai padeda atpažinti prisiminimus. Ir ta, kuris išleido ispaniškai, čia yra prisiminimų gydimas, vidinis prisiminimų išgydymas. Šloviname tave, Viešpatie, už tai, kad esi meilės ir gailestingumo Dievas. Dėkojame tau už tavo išganimo planą man ir mano artimiesiems. Šloviname tave už tai, ko nesuprantame, nes žinome, kad tu viską sutvarkai ir viskas išeina į gerą. Pripildyk kiekvieną iš mūsų savo šventosios dvasios, kad pamatytume savo gyvenimą taip, kaip tu jį matai, Viešpatie. Kad galėčiau bendradarbiauti su tavimi išganimo plane. Šventoji dvasia, atsiveriu pilnai tavo artumui, tavo šviesai ir tavo veikimui. Apšvieski visas mano gyvenimo vietas, kurias mano tėvas trokšta išgydyti ar pakeisti šiandien. Jėzu, norime atnešti ir palikti tavo akivaizdoje savo problemas. Visas problemas, kurios šiandien mus vargina, mus legia, neramina. Tas problemas, kurios atima mums laisvę ir norą gyventi. Parodik mums problemų priežastis ir šaltinį. Jėzau, trokštame, kad tu atsisėstum į sostą. Kiekvieną iš mūsų, į mūsų širdį, kad mūsų širdis būtų tavo sostas. Kiekvieną tą mūsų praėjusio gyvenimo situaciją mes atiduodame, kad tavo sostas būtų tose situacijose. Visose, kuri gali sukelti man nerimą, ar baimę, ar kaltės jausmą. O šventoji dvasia, meldžiame, ištrinki visą melą įrašytą mano pasąmonėje, ar mano brolio, ar kokios sesers pasąmonėje, Viešpatie. Įrašyk savo tiesą dieviškos meilės ugnimi. Jėzu, mano išganytojau, savo žaizdomis anksčiau skausmingomis, dabar šlovingomis, tu gydai mūsų visiškas žaizdas.
Girdėjote Jėzaus brolio Jono Vido Labanausko mokymą Ramybės paieškos.